Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă lecție de istorie. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, îl avem invitat la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
De săptămâna trecută, din ediția trecută a emisiunii Lecțiile Istoriei, am început un nou ciclu, domnule pastor, despre oameni care au învățat din greșeli, din eșecuri sau din pedepse. Și ni l-ați prezentat pe David, care a învățat din lecția chivotului, care a înțeles că voia lui Dumnezeu trebuie urmărită și nu altceva. Astăzi despre ce ne veți vorbi?
Vom merge mai departe la David, pentru că viața lui este foarte complexă, este foarte bine prezentată în Biblie, pe larg, deci avem foarte multe informații, de aceea putem găsi o mulțime de lucruri pe care să le discutăm. Astăzi voi prezenta în dreptul lui David lecția minciunii, adică ce a învățat David dintr-o minciună pe care a spus-o. Nu lecția cum să minți, ci ce pățești dacă minți. Aceasta vreau să fie. L-a învățat ce a pățit pentru că a mințit și cum să se poarte mai departe în alte situații similare. Aceasta este lecția pe care vrem să o discutăm astăzi.
Foarte interesant, pentru că minciuna este o paradigmă umană și să învățăm ce înseamnă minciuna și cât este de ea de periculoasă până la urmă, dar nici Dumnezeu nu ne lasă dacă reușim să ne pocăim. Să vedem cum a fost în cazul lui David.
Aveți dreptate, dar înainte de a spune, mi-a venit acum în minte ceva. Noi atât de mult ne învârtim și ne sucim ca să demonstrăm că în anumite situații trebuie să minți și că în anumite situații minciuna este posibilă. Am trecut și eu pe aici și m-am frământat foarte mult. Am greșit sau n-am greșit? Colegii mei, șefii mei de la biserică mi-au spus: foarte bine ai făcut, perfect, ai salvat biserica, ai salvat cu tare. Dar i-am spus, da, dar am mințit. Nu-i nimic, aici merge. Vreau să vă spun foarte cinstit că e o problemă în mintea noastră. E o problemă în mintea noastră ca să ajungem la concluzia. Merită să mințim în anumite situații sau nu?
De fapt, eu așa își pune problema. Poate să fie minciuna sfântă când poruncile lui Dumnezeu te învață că minciuna e păcat?
Exact. Așa că ne întoarcem la David. Să vedem ce a învățat el. Dar mai întâi, care este situația? David este un ofițer cu rang înalt, hai să nu-i zic încă general, dar cel puțin colonel era, în armata lui Saul. Și ginerele lui Saul, a regelui. Avea o trupă de soldați, anumit-o de elită, un comando de elită, care mergea în locurile cele mai periculoase ca să rezolve problemele. În general, probleme cu filistenii. Avea un succes extraordinar. Tocmai succesul extraordinar l-a pus pe gânduri pe rege și a spus: omul acesta e un pericol. Are succes, are talent, este un om apreciat și iubit de oameni, va ajunge rege. Cred că auzise ceva, că a fost uns în secret ca rege de Samuel, și a spus, trebuie să le eliminăm. Dacă nu, casa noastră regală este în pericol. Și a luat această decizie. Ionatan, prietenul lui David, încearcă să medieze și când îi prezintă tatălui său, Saul, lucrurile într-o formă omenească. David e băiat bun și David ne ajută. Saul se înfurie încât e gata să lovească chiar pe fiul său, Ionatan. Și atunci Ionatan se duce, prietene, îmi pare rău, situația ta este păcetluită. Când tata te prinde, te omoară. Și atunci David n-are decât să fugă. Foarte aproape de locul unde erau, totul se întâmplă pe platoul lui Beniamin, era cetatea preoțească Nob, probabil la 3-5 km distanță, nu mai mult. David se duce la această cetate, evident că nu era singur și mai avea câțiva băieți din oamenii lui de încredere care le-a spus, uite ce am pățit, nu era comandant, avea un batalion în jurul său, care veniți cu mine, uite situația. Și se vede clar că o mulțime din băieți, Doamne, noi venim cu tine. Orice s-ar întâmpla, dar atașamentul față de o persoană și de o asemenea persoană era foarte mare. Dar n-aveau absolut nimic, nici mâncare, nici arme, nimic. Și când ajunge acolo, îi spune preotului, care îl respecta, pentru că David era eroul țării. Eroul țării, nu era niciunul mai cunoscut și mai îndrăgit ca el. Deci, am o misiune extrem de urgentă, regele m-a trimis să ajung urgent undeva, n-am avut timp să-mi iau nici armele, nici cutare, dăm ceva de mâncare și dăm o sabie. Uite, tot ce avem îți dăm. Chiar dacă pâinea este sfințită și n-ar fi voie să o mâncați, dar dacă voi sunteți curați, sunteți sfințiți, nu ați avut contact cu femei, vă dau. Și ce am? Sabia lui Goliat. Poftim. Au rezolvat problemele și au plecat. De aici a început, vă zic, războiul civil, rebeliunea în țară. Nu discutăm ce s-a întâmplat cu David mai departe. Discutăm ce s-a întâmplat cu preoții. Saul, până la urmă, află și înțelege că preoții au fost părtași la rebeliune.
Mai ales că a fost și un trădător acolo care s-a dus și i-a spus lui Saul.
Exact. I-a spus totul. În termenii de astăzi se numește favorizarea infractorului. Acesta este termenul, favorizarea infractorului. Am ascultat o poveste cu partizanii care luptau împotriva regimului prin anii 50 și un medic, el era medic, nu era în munți, dar îi favoriza, îi ajuta, le trimitea și a fost condamnat la moarte pentru favorizarea infractorului. Diferența a fost că înainte de execuție el a primit grațiere la condamnare pe viață, iar partizanii din munți au fost efectiv executați. Deci favorizarea infractorului este aproape tot atât de gravă ca și infractorul în sine. Și Saul, înfuriat la culme, voi, l-ați ajutat! Păi cum să nu-l ajutăm? David, omul cel mai bun al împăratului, și începe să-l laude. Când aude acesta, că mai și lăudați, toți preoții au fost uciși. Unul singur a scăpat și fuge la David. Acum, ascultați ce spune David în acest lucru. Am știut în ziua aceea, când era acolo Edomitul, că va spune negreșit lui Saul, eu sunt răspunzător de toate viețile din casa tatălui tău. Vedeți? Încă o dată se confirmă un lucru. Ca să înveți o lecție, prima dată trebuie să recunoști care este partea ta greșită de aici. Eu sunt vinovat. Dacă i-ar fi spus preotului, uite, părinte, în termenii noștri de astăzi, sunt într-o situație penibilă. Saul vrea să mă omoare. Când mă prinde, mă omoară. Scăparea mea este să fug. Dar sunt atât de flămând și de slăbit că n-am mâncat de o zi, ai să-mi dai ceva de mâncare, măcar să pot să fug. Dacă le-ar fi spus adevărul, preoții știau, ar fi spus și ei altceva, ar fi explicat altfel și ar fi scăpat. Dar el a mințit. Nu le-a spus măcar preoților realitatea. Le-a spus o poveste fără nicio legătură cu realitatea, cu adevărul. Iar preoții foarte cinstiți și foarte sinceri au povestit exact cum David, noi nu doar de astăzi, de ieri, întrebăm pe Dumnezeu pentru el, nu doar astăzi l-am ajutat, întotdeauna l-am ajutat, asta o facem întotdeauna. Și lucrul acesta le-a fost fatal preoților. S-a produs o mare tragedie în popor, vă dați seama? Să fie omorâtă aproape toată casa preoțească, din cauza unei minciuni pe care a spus-o David. Și acum vreau să pun întrebarea. Te salvează minciuna? Da, te salvează de la primul pas, dar caz la al doilea. Sau poate scap tu acum și în urma ta mor 10.
Deci oricare ar fi situația, minciuna are consecințe nefaste.
Grave, teribile. Dar lucrul acesta nu reușim să-l învățăm. Vă spun cinstit, este enorm de greu să ajungi ca David să spui, eu sunt de vină. Am spus o minciună și uite ce s-a întâmplat. Aveți puterea să recunoașteți, am greșit, am mințit. Poate vă amintiți, în urmă cu vreo 20 de ani, președintele Americii a avut și el o escapadă cu o fată și a mers pe minciună. Nu, n-am avut. I-a spus acest lucru și doamnei bătrâne și cu greutate în guvernul său, ministru de externe, care l-a întrebat, băi, spune-mi, care e realitatea, să știu și eu cum să pun problemele. Și a spus, nu, n-am avut nimic. Și până la urmă s-a aflat. Și a trebuit să vină în fața poporului întreg și a senatului să spună capul și să spună, vă rog să mă iertați că am mințit. Gravitatea nu era ce a făcut. Gravitatea era că a mințit. Și a fost iertat. Vedeți, primul pas extraordinar de important. Da, domne, am mințit. Nu asta e realitatea ce v-am spus, ci alta este. David face acest pas. Lucru pe care Dumnezeu îl acceptă. Pleacă de la preoți, se duce mai departe în cetatea Gat, care era la granița între evrei și filisteni, și se duce la acolo crezând că va scăpa. Filistenii spune, a, David, marele erou al evreilor a venit la noi, el care a omorât oamenii din Gat, pentru că Goliat era din Gat. A venit la noi, puneți mâna pe el. A căzut, cum zice noi, din lac în puț. Și atunci David, ce facem? Cum să scap? Hai să facem pe nebun. Se vede că era bun artist, că a știut să joace rolul perfect. Ce ne trebuie nebun? Uite, vedeți că ăsta e nebun. Păi cum era posibil un viteaz, un dușman al nostru să vină la noi? Numai dacă și-a scântit mințile, că dacă ar fi fost sănătos la cap, cu siguranță că n-ar fi venit la noi. Au spus ei și era logică gândirea acestora. Dați-l afară, n-avem nevoie de nebun. Și a scăpat și din a doua situație cu treaba aceasta. Ar fi zis, ei, vezi, i-am păcălit, uite, am scăpat și acum. Prima dată cu minciună, a doua oară cu nebunie.
Era singura lui soluție ca să scape. Pentru că în lumea păgână din vremea aceea, nebunii erau considerați ca fiind apărați de zei și nimeni nu se atingea de nebuni ca să-i ucidă.
Așa este. Acum, vreau să merg mai departe. Cum a interpretat David aceste două situații? Noi le interpretăm cum vrem noi. Scuzabile, mă rog, soluții cu tare. Cum le-a interpretat David? Nu uitați, experiența aceasta foarte urâtă, de la Nob cu preoții și din Gat cu filistenii, este concretizată într-unul din psalmii săi. Unul dintre cei mai frumoși și mai deosebiți psalmi, psalmul 34. Acum aș dori să deschidem și să citim câteva cuvinte din psalmul acesta și nu o spunem noi, o spune psalmul în sine și spune un psalm al lui David când s-a prefăcut înaintea lui Abimelec, care l-a alungat și el a plecat. Deci este clar. În psalmul acesta tratează atât situația din Gat, când a făcut pe nebunul, cât și situația de la Nob. Aș trece mai întâi să discut situația de la Nob. Versetul 13 și 14. Păzește-ți limba de rău și buzele de a rosti viclenie. Depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și urmărește-o. Cum a vorbit el preoților? Viclenie. O misiune importantă, urgentă, atât de urgentă că nu mi-a luat nici sabia. Dacă preotul ar fi fost un pic mai securist, zicem noi așa, stai, domne, te trimite împăratul la acțiune și nu te ni sabia. Asta chiar nu se poate. Hai, înțeleg că nu poți să-ți iei cu tare, dar fără arc, fără sabie, fără lance, nu poți să pleci, nu? Este evident. Ceva reieșea că nu era corect. Dar unii oameni au așa talent de a-ți prezenta lucrurile că îi crezi 100% că e adevăr. Deci unii au talent de a minți, domne. Iar David era extrem de inteligent și când făcea o boacănă, dar și când făcea un lucru bun. Însă, el recunoaște, m-am purtat cu viclenie, m-am purtat cu buze urâte. De aceea spune, ferește-ți buzele. Știa că buzele acestea au greșit. Buzele acestea au spus minciună. David nu se scuză. Nu încearcă să spună, n-aveam altă soluție, trebuia să fac ceva.
Nu, își asumă greșeala.
Iată, primul caz îl tratează foarte corect. Este sincer, deschis, depărtează-te de rău, nu folosi minciuna ca mijloc de a rezolva problema. Pentru că întotdeauna, mai devreme sau mai târziu, lucrurile ies la iveală. Și te faci de rușine. Și pierzi tot. Al doilea rând, tratează situația din Gat, când a făcut pe nebunul. Și acum, vedeți ce frumos este psalmul acesta. Voi lăuda pe Domnul în orice timp. Lauda lui va fi întotdeauna în gura mea. Sufletul meu se va lăuda cu Domnul. Cei blânzi vor auzi aceasta și se vor bucura. Măriți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm împreună numele Său. Vedeți? David este atât de rușinat, îmi spune, cum am putut eu să fac pe nebun? Cum am putut eu să zic cuvinte? Au zis cuvinte nearticulate, fără logică, fără urâte, cuvinte urâte, nu? Ca să faci pe nebunul. Mai mă gândesc la un om care a încercat acea situație, Petru, în curtea marelui preot. Nu sunt domn, nu-l cunosc. Și ca să dovedească că nu-l cunosc, a început să înjure, cum zicem noi. Ca și când te prinde cineva, mă prinde pe mine, da, tu ești pocăit. Nu-s pocăit, domne. Și ca să dovedesc că nu-s pocăit, ce fac? Încep să înjur. A, dacă înjură, e de-al nostru. Vedeți? Dar după ce a trecut momentul acela, n-am să mai spun niciodată. Întotdeauna vreau ca pe buzele mele să fie cuvinte doar de laudă. Doar de laudă. Ce dovedește aceasta? Dovedește că tu ți-ai curățat și mintea. Ai făcut o resetare a minții tale. În momentul în care tu te-ai pocăit și pe parcursul vieții, că nu se întâmplă lucrurile dintr-o dată, pe parcursul vieții, urmând drumul sfințirii, ai eliminat tot ce este urât. O societate unde se discută lucruri fără rost, oameni într-o stație, glumesc, pun bancuri, nu mă duc acolo, că va trebui să zic și eu ceva, sau va trebui să râs, sau să... Și dacă nu zic nimic, îmi intră în minte. Așa că mă duc departe. Citesc ceva, ca să nu aud vorbele lor. Sau acum îmi pun niște căști la urechi și ascult ceva. să nu aud vorbele lor. Evit întotdeauna locurile unde îmi pot polua mintea. Pentru că nu e suficient să am un comportament frumos și să cânt frumos în biserică în ziua de sărbătoare. Este absolut nevoie ca mintea să-mi fie curată. Și ca să-mi fie mintea curată, David spune așa, în orice vreme, în orice timp, și bun și rău, și când e soare și când plouă, și când sunt fugărit și când sunt apreciat de oameni, eu voi rămâne același om. Voi lăuda pe Domnul. Pretutindeni cu Iisus, eu merg voios. Fantastic! Aceasta este lecția pe care o învață David. N-am să mai spun niciodată un cuvânt urât. N-am să mai spun niciodată un banc fără rost. Îl voi lăuda pe Domnul în orice vreme. Și când vă spun aceasta, mă gândesc la mine. Și vreau ca acest lucru să-l fac. E atât de simplu. Când ești în tovărășia celorlalți, cu glume, cu lucruri, să vii și tu cu ceva mai grozav. E firesc, e anturajul. Dar dacă vei veni cu o laudă, hai să cântăm ceva, hai să ne rugăm ceva. Lucrurile se schimbă completamente. Acesta este David.
Este sfatul lui Pavel. În toate zilele voi să vorbiți între voi cu psalmi și cu cântări de laudă.
Exact. Vedeți, aceasta este ceva extraordinar. Când intră cineva în casa ta, când se urcă în mașina ta, se aude o muzică formidabilă. Am avut într-o seară de curând, era târziu, în jurul orei 10, mergeam spre casă și doi băieți au făcut cu mâna, i-am luat la ocazie și era postul nostru de radio. Cineva care ținea spiciul de seară cu așa destul de multă profunzime, mă gândeam că oamenii aceștia o să fie plictisiți de meditația aceasta profundă. A urmat buletinul de știri și am schimbat să văd ce mai spune la știri. N-a trecut niciun minut și băieții aceia spune, nu vreți să dați înapoi pe primul post? Am rămas foarte impresionat că le-a plăcut atât de mult și mă întreba, dar ce post este? Și de aici a început discuția. Ce însemnează ca anturajul tău, în mașina ta, în casa ta, să fie cuvinte de laudă, cuvinte nobile? Oamenii spun, mai vrem, vrem să mai stăm, ne place așa ceva. Aud ei destule celelalte peste tot, dar astea nu le aud oriunde. Aceasta este lecția lui David. S-a hotărât și eu cred că David a făcut o greșeală odată. I s-a întâmplat la Nob, n-a mai repetat. A mai făcut o altă greșeală la Gat, de genul aceleia. N-a mai repetat. N-a mai făcut a doua oară pe nebunul. S-a întâmplat odată. A făcut o greșeală cu o femeie. A făcut-o. A greșit. N-a mai repetat-o. El, din fiecare greșeală, a învățat ceva. Ce să nu mai facă. Din acest motiv, Dumnezeu spune, om după inima mea. Adică omul care învață din greșeli, învață din pedepsele pe care le suferă, că nu e bine, că nu e o soluție să rezolvi problemele pe această cale și că trebuie să mergi pe mâna lui Dumnezeu. Și ascultați ce spune în acest psalm. Îngerul Domnului își așează tabăra în jurul acelora care se tem de el și scapă. Gândiți-vă că dumneavoastră sunteți aici unde sunteți și de jur împrejurul dumneavoastră vin 30, 50, 100 de oameni care își pun corturile și tu ai rămas în mijloc și spune, nu o să ajungă nimeni la tine decât trecând peste noi. Traducerea clasică pe care dumneavoastră o știți, zice, îngerul Domnului tăbărește, vine așa cu grămada peste cei care, dar îmi place ideea că este mai plastică, în jurul tău se formează o tabără de îngeri care spune, noi îl ocrotim pe el.
Protecția lui Dumnezeu.
Protecția. Îngerul Domnului își așează tabăra în jurul acelora care se tem de el. Cine-i Saul? Cine sunt filistenii? Îngerii Domnului sunt mai puternici. Încrede-te în ei și o să vezi rezultatul. Și în final, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Prieten, nu continuați cu practica minciunii, cu șmechereri, cu bancul, cu viclenii. Nu rezolvați mult. Încredeți-vă în Domnul. Aveți puterea să faceți un pas înainte, să învățați ceva, măcar din experiența altora, dar și a dumneavoastră, această lecție a încrederii. Gustați pe Dumnezeu și veți vedea că este extraordinar. El să vă ajute la aceasta.
Domnule pastor, este o lecție foarte importantă cea pe care ne-ați prezentat-o astăzi. Pentru că trăim într-o lume în care oamenii vicleni trec drept oameni inteligenți, oameni răzbătători, ori lucrul acesta nu este după voia lui Dumnezeu. De aceea, lecția aceasta lui David trebuie să ne însușim ca să fim după voia lui Dumnezeu pe placul lui. Ne oprim aici. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!